7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. În folclorul sovietic, mai bine zis antisovietic, exista o expresie: până și fierul de călcat băgat în priză prindea a spune cât e de bine să trăiești în URSS. Uite, așa o pățim și noi acum. Pornește aspiratorul și tot despre valori și principii auzi vorbindu-se. De, nici emisiunea de astăzi nu va ocoli subiectul zilei. Vom vorbi însă despre experiența germană, la care fac trimitere mai mulți politicieni, încercând să găsească la nemți modele bune de importat. Imediat după știri am să vă spun cu cine vom sta de vorbă.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Câteva sute de persoane s-au adunat în centrul Chișinăului la un meeting în favoarea unei viitoare guvernări de dreapta. Participanții au avertizat împotriva întoarcerii la putere a comuniștilor și au cerut refacerea Alianței pentru Integrare Europeană.
Noi vrem în Europa! Noi vrem în Europa! Noi vrem în Europa!
Prima demonstrație de acest fel a avut loc duminica trecută în organizarea unei asociații numită Forumul Civic Pro Europa. Meetingul de la 12 decembrie a fost criticat de Partidul Democrat, care l-a numit o formă feudală de presiune politică. Al treilea clasat la alegerile de la 28 noiembrie, partidul condus de Marian Lupu n-a spus încă limpede dacă va reînnoi alianța cu liberal-democrații și liberalii sau se va alia cu comuniștii. Forumul Civic Pro Europa, alcătuit din scriitori, ziariști, oameni de cultură, a spus că va ține săptămânal asemenea meetinguri până la formarea coaliției de guvernare dorită de membrii lui. În Republica Belarus au loc astăzi alegeri prezidențiale. Șansele cele mai mari le are Alexandru Lukashenko, președintele în exercițiu, care conduce țara din 1994. Occidentul l-a acuzat mereu de fraudarea alegerilor, intimidarea opoziției și suprimarea presei independente. La alegerile de astăzi, Lukashenko se confruntă cu mai mulți contracandidați din opoziție. Unul dintre ei, Mikhail Statkievich, a declarat însă Europei Libere că nici nu a votat astăzi pentru că rezultatele, adică victoria lui Lukashenko, sunt cunoscute dinainte. Statkievich a spus că toate speranțele de liberalizare prin alegeri s-au spulberat în Belarus și că singura modalitate de a forța schimbarea o constituie protestele de stradă. Vremea geroasă a paralizat astăzi total sau parțial cele mai mari aeroporturi ale Europei, de la Londra, Paris și Frankfurt. Aeroportul cu cel mai mare tranzit de pasageri din lume, Heathrow, de la Londra, a fost astăzi închis. Aterizările au fost anulate din cauza gheții de pe piste și au fost autorizate doar câteva decolări. Alt mare aeroport european, Charles de Gaulle, de la Paris, a fost nevoit să anuleze astăzi un sfert din zboruri din cauza zăpezii. Iar aeroportul de la Frankfurt a anulat aproape jumătate din cursele programate. Oficialii germani spun însă că pistele de la Frankfurt sunt în stare bună, iar problemele apar din cauza dificultăților din alte țări europene. Fostul ministru de externe al Iranului, Manoucher Mottaki, a protestat astăzi împotriva recentei lui demiteri din funcție, spunând că decizia conducerii țării a fost neislamică. Agenția de presă iraniană Mehr îl citează pe Mottaki cu afirmația că destituirea lui în timp ce se afla în misiune diplomatică peste hotare a fost o încălcare a practicilor democratice. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, a anunțat concedierea lui Mottaki săptămâna aceasta, tocmai când șeful diplomației iraniene vizita țări din vestul Africii. Decizia președintelui a fost criticată astăzi și de speakerul parlamentului iranian, Ali Larijani, care a spus că demiterea ministrului de externe a creat Iranului o imagine externă negativă. Ahmadinejad n-a explicat motivele demiterii ministrului de externe. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet europalibera.org.
Așadar, la emisiunea de astăzi participă cercetătoarea de la Berlin, Anneli Utegabani, o veche și fidelă prietenă a emisiunii noastre, și analistul de la Chișinău, Oazu Nantoi. Și vom vorbi despre modelul german de coabitare a partidelor de guvernământ și eventuala utilitate a acestuia pentru realitățile moldovenești.
În primul rând, nu trebuie să uităm că democrația de după cel de-al doilea război mondial în Germania are deja experiență destul de bogată. Uitându-ne în urmă, în anii, să spunem, 50, începutul anilor 60, atmosfera nu era atât de diferită de cea din Republica Moldova de astăzi. A fost un lucru foarte pozitiv după epoca național-socialistă. Era foarte important să revină vechile partide tradiționale în spectrul public și problema era numai în ce măsură aceste partide vor putea să intre în coaliții. Un pas foarte important în spectrul politic german a fost marcat în anul 1959, când socialdemocrații, în care totuși intraseră ca figuri proeminente și un personaj ca Herbert Wehner, care fusese membru al Partidului Comunist German și petrecuse în anii de dinainte de cel de-al doilea război mondial în Uniunea Sovietică, la Moscova, acest partid social-democrat a fost nevoit să se delimiteze clar de eventuale derapaje în direcția comunismului. Și acest punct ferm a fost în 1959 programul de la Godesberg. Godesberg este o mică localitate lângă Bonn. După aceea a devenit posibilă o eventuală coaliție între partidul de stânga social-democrat și partidele de dreapta, respectiv Partidul Liberal. Însă, de facto, o astfel de coaliție între, să spunem, o coaliție mare între creștin-democrați și social-democrați s-a format abia la sfârșitul anilor 60.
Domnul Oazul Antoi, dumneavoastră care sunteți ctitorul Partidului Social-Democrat, ați vrea să comentați teza asta, după mine foarte importantă, pe care a accentuat-o doamna Gabăne, obârșia partidelor. În cazul Moldovei, s-a revenit la o obârșie tradițională sau s-au reinventat partidele pe parcursul acestor două decenii?
Pe parcursul acestor două decenii, în Republica Moldova a fost anunțată crearea a vreo 50 de partide, dacă nu greșesc, sau poate chiar mai mult. Inclusiv s-a încercat crearea unor partide care se declarau filiale ale partidelor din România vecină. Însă aceste proiecte politice s-au dovedit a fi neviabile. Eu vreau să atrag atenția la un moment care deranjează. Noi avem, de prin 93, dacă nu greșesc, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova. Da, Republica Moldova este o succesoare de drept a RSS moldovenești, care la rândul său a fost creată în componența Uniunii Sovietice în 40. Da, pe acest teritoriu regimul comunist a comis crime oribile împotriva oamenilor care au locuit aici. Dar când citești statutul Partidului Comuniștilor din Republica Moldova în ziua de azi, citești că acest partid se declară succesor de drept și moștenitor al ideilor Partidului Comunist al Moldovei. Deci e o cacofonie inimaginabilă, deoarece Partidul Comunist al Moldovei n-a existat, a fost Partidul Comunist al Uniunii Sovietice și toți erau membri acestui partid, nu exista noțiune, membru Partidului Comunist al RSS moldovenești, care idei? Aceste idei contravin noțiunii de suveranitate a Republicii Moldova și existenței unui stat independent. Și care succesor de drept? Înseamnă că tu îți asumi responsabilitate pentru toate crimele comise de acest regim. Însă, în condițiile societății moldovenești, cu acea mentalitate care noi am moștenit-o din trecutul sovietic și spre regret încă nu ne-am debarasat de ea, un asemenea partid are sorți de izbândă și...
Domnul Nantoi, păi tocmai orice ar scrie ei pe drapel, e treaba lor, dar ei colectează niște voturi suficient de multe astfel încât să fie reprezentați în Parlament. Doamna Gabăne, formațiuni incompatibile în campanie sau în aparență cu lozinci obiective divergente, cum reușesc să se așeze în Parlament?
În primul rând, dați-mi voie numai să adaug o idee la ceea ce a spus domnul Oazul Antoi. Arată foarte clar că atât presa și ceilalți politicieni din Republica Moldova ar trebui să ceară o delimitare a Partidului Comuniștilor de aceste teze, care de altfel sunt și false din punct de vedere istoric. Iar dacă nu se delimitează clar și public, atunci înseamnă că Partidul Comuniștilor nu ar fi compatibil de coaliție cu un partid care este format pe baze și principii democratice.
Doamna Gabane, dar și mai strigătoare la cer este incompatibilitatea comuniștilor cu niște principii absolut liberale, capitaliste. Discernământul alegătorului și a presei, sigur că lasă mult de dorit, dar repet, cu tot ce scrie pe drapelul lor, ei există.
Avem și noi în Republica Federală Germană o problemă nouă, pentru că noi nu avem numai probleme vechi, ci și probleme noi. De fapt, nu suntem o țară occidentală așa cum sunt toate celelalte, ci din 1990 încoace, noi suntem o țară care s-a unificat și cuprinde o parte care este vechea Republica Federală, țară occidentală, iar fostul RDG, din care am preluat, printre altele, și politicieni, care de altfel au avut cam aceleași greutăți de a se delimita de trecutul partidului unic german, adică a comuniștilor din RDG.
Copiii lui Honecker.
Copiii lui Honecker. Ba, unii chiar nici măcar nu sunt copii, că este o trupă uneori destul de bătrână, dar care are câteva persoane în rândurile lor, marxiști, staliniști convinși și care declară acest lucru. Deci problema care se pune în momentul de față în RFG, în acest stat, dacă vreți, est-vest, care încearcă să devină stat unificat, nu numai unitar, avem problema la fel. Poate cineva să intre într-o coaliție cu acest partid, care de altfel s-a unificat și cu niște foști social-democrați de extremă stângă, cum este domnul Lafontaine, din vest, și cu acest partid, partidele democrate din Parlamentul Federal, dar și din parlamentele landurilor, pentru că Germania e țară federală, spun că nu pot coaliza. Adică suntem în această situație în care în Parlamentul Federal există acest partid de stânga, dar înainte de alegeri se spune clar de către toate partidele care au participat la ultimele alegeri din 2008, cu stânga nu vom coaliza. Dar și acest lucru s-ar putea schimba la viitoarele alegeri, pentru că în Partidul Social-Democrat German, care a fost în mare pierdere după alegerile de acum 2 ani, se pare că ar fi unii dispuși să coalizeze și cu ei. Dar un punct important în viața politică a Germaniei este următorul. Partidele intrate în Parlament prin voința suveranului suprem, adică a alegătorului, trebuie să fie capabile și dispuse să coalizeze între ele.
În interiorul unui segment anume sau pe toate asimuturile?
Nu, pe întregul spațiu politic. Dacă vă gândiți că doamna Merkel, care a fost votată prima dată în 2004, ea a fost timp de 4 ani șefa unei coaliții mari, așa zise în Germania, adică o coaliție între Uniunea Creștin-Socială, știți că bavarezii formează o aripă separată a acestei uniuni, și pe de altă parte cu Partidul Social-Democrat. Iar după noile alegeri s-a format așa zisa coaliție de vis între Uniunea Creștin-Democrată Creștin-Socială, adică dacă vreți conservatorii, cu liberalii care au fost la guvern multă vreme. Guvernul Kohl, cel mai longeviv, a fost un guvern, cum se spune la noi, negru-galben, adică conservator-liberal. Și lucrul cel mai straniu este că, din punct de vedere al electorului, de exemplu și al meu și al observatorului, coaliția mare între, hai să spunem, două partide care n-ar părea la prima vedere să fie atât de aproape unul de celălalt, adică social-democrații și creștin-democrații sociali, a funcționat mai bine decât actuala coaliție de vis cu liberalii.
Doamna Gabane, și atunci întrebarea simplă, unde se termină compromisul rezonabil în numele unor interese naționale și începe trădarea?
Termenul de trădare este problematic, dar pot să vă spun că în Germania anilor 60-70 acest termen nu a fost străin și dezbaterilor din RFG. Trebuie să mai spun că în RFG, și acest lucru îl aflăm abia acum din actele fostei securități est-germane, s-au întâmplat cazuri de trădări, ca să spun așa, organizate și plătite chiar de serviciile din Est. Deci, Germania este un exemplu, dar nu un exemplu, să spun așa, fără probleme și luminos, ci un exemplu pentru cei care vor să vadă cum și-au depășit alții problemele lor și din aceasta eventual se pot trage anumite concluzii. De exemplu, mi se pare absolut clar că înainte de alegeri, partidele să-și declare deschis cu cine vor coaliza sau doresc să coalizeze, pentru că este important pentru electorat. Dacă sunt partide și există și uneori chiar unul și același partid spune la unele alegeri noi vrem să coalizăm numai cu un partid, de exemplu așa au făcut liberalii la ultimele alegeri și au fost răsplătiți pentru acest lucru, că au spus noi cu stânga nu coalizăm de data aceasta, noi numai cu creștin-democrații vrem să formăm un guvern. Dacă nu spui expressis verbis cu cine vrei să coalizezi, de asemenea, electoratul știe. Și atunci nu-i trădare, ci partidul care de obicei este partidul mic, care hotărăște eventual soarta guvernelor, atunci, de asemenea, electoratul zice bine, noi suntem de acord ca partidul pe care îl susținem să fie deschis pentru o coaliție sau alta. Deci atunci n-ar fi trădare. Dar ce se întâmplă în Republica Moldova? Aici este chiba, cum se spune în Transilvania. Aici o tripletă de partide, ca să spun așa, au guvernat împreună și pentru electorat era clar, chiar dacă nu s-au prezentat la alegeri împreună, pentru a vedea eventual și care este importanța și, ca să zicem, tăria fiecăruia din partidele acestei alianțe. Dar pentru cei care au votat, era clar că aceste partide vor forma un guvern. Deci a ieșit din această înțelegere tacită după aceea și a spune noi suntem deschiși și pentru unii și pentru alții, asta este, hai să spunem, o trădare a bunelor maniere politice și a unor tradiții în devenire care, dacă nu vor fi solidificate, vor ridica în continuare probleme.
Dar de dragul interesului național, doamna Găbani.
Bineînțeles.
Domnul Oazu Nantoi, dumneavoastră, politologic, cum delimitați trădarea de consecvența în apărarea interesului național?
În primul rând, există diferențe profunde între situația din Germania modernă și Republica Moldova. Republica Moldova este un stat în proces de edificare, un proces sinuos, contradictoriu. N-am fost în stare să urmăm exemplul țărilor baltice și ne bălăcim între Est și Vest. Noi am moștenit, pe de o parte, din trecutul sovietic, acea mentalitate de homo sovieticus care are nevoie de existența dușmanului pentru a explica toate problemele și totodată în societate mai rămâne această polarizare profundă în ceea ce privește atitudinea față de trecut, atitudinea față de România, atitudinea față de viitorul european și această polarizare îmbinată cu lipsa tradițiilor de democrație cu un nivel de cultură discutabil, politic, provoacă aceste abordări categorice. Să nu uităm că, de exemplu, a fost Partidul Popular Creștin Democrat care a plătit un preț greu pentru faptul că a încercat colaborarea cu PCRM după alegerile din 6 martie 2005. În opinia mea, toate partidele care activează în cadrul legal al Republicii Moldova, în mod normal trebuie să fie compatibil, teoretic cel puțin. Și noțiunea de trădare vine din, repet, din lipsa de cultură politică, din comportamentul amoral al unor politicieni. Iată, eu am făcut o remarcă în ceea ce privește cum se autoidentifică Partidul Comuniștilor. Eu consider că noțiunea de trădare aici este legată spre regret, sau mai bine zis este o constatare, de posibilă coalizare cu Partidul Comuniștilor.
Asta Dar sunteți este. De acord cu doamna Gabane când înainte de alegeri îți anunți franc limita de coalizare, atunci nu se poate întâmpla trădarea?
Cu condiție că te ții de cuvânt.
Asta e mai greu la politicieni. Vreau să ajung la întrebarea care sunt sigur interesează foarte mult pe ascultătorii noștri, principiile de partajare a turtei câștigate în urma legilor, pentru că asta este marea dispută acum în interiorul potențialei alianțe, pentru că principiul aritmetic, mecanic, proporțional cu numărul de mandate se vede că nu merge, trebuie un principiu mai sofisticat și atunci cum se depășește faza asta la dumneavoastră acasă, doamna Gabane?
În primul rând, noi avem un alt sistem politic, sensul că poziția președintelui în contextul constituțional german este alta decât în Republica Moldova. Este un președinte cu funcție mai degrabă reprezentativă, dar prin această distanță, ca să spunem, pe care trebuie să o păstreze față de activitatea politică de zi cu zi, se poate profila, nu fiecare a reușit în aceeași măsură, să devină și o autoritate morală, un fel de rege, dacă vreți, care reprezintă continuitatea unor idei politice morale. În al doilea rând, mi se pare foarte interesant și aproape unic, sau chiar unic, sistemul în care este votat președintele în Republica Federală, și anume nu este votat nici prin Parlament și nici prin vot direct, ci este un sistem semidirect în cazul în care se formează o adunare electorală în care intră atât politicieni din Parlamentul Federal, din Parlamentele Landurilor, plus reprezentanți ai societății civile.
Doamna Gabane, asta e mai greu de înțeles pentru noi. Eu vreau să simplific întrebarea.
Da.
Cum răspunde Parlamentul sau componentele viitoare alianțe la întrebarea who is boss? Când se așează ei la masă prima dată, cine este mai important? Cel care are mai multe mandate, cel care are mai mulți bodyguards sau cel care arată mai frumos?
Din păcate, nici aici nu este așa de simplu cum se vede din Republica Moldova. În principiu, cel care are cele mai multe voturi are dreptul să propună și va fi acceptat, este o regulă nescrisă, va fi și cancelarul federal, adică primul ministru, care la noi este persoana forte în sistemul politic. Numai că s-a mai întâmplat în trecut, de exemplu, fostul cancelar Schröder, când a fost învins, a pretins că partidul lui social-democrat ar fi obținut cele mai multe voturi, pentru că, de fapt, uniunea partidelor doamnei Merkel ar fi o uniune. Principal, aceasta este regula care se urmărește sau nu în cele mai multe țări civilizate politic. Cine are poziția cea mai tare după alegeri formează guvernul. Aceste partide care au hotărât fie spontan în urma rezultatului alegerilor, fie s-au înțeles înainte și alegerile le-au dat treptate, se așează la masă și discută asupra unui contract pentru guvernare. Și această problemă poate să dureze, și la noi poate să dureze săptămâni de zile, până când mai întâi ajung la un acord asupra principiilor guvernării, asupra unor măsuri, asupra unor reforme. Abia după principii de guvernare se stabilește cine va fi în ce poziție de ministru. Totuși, sunt anumite reguli, ca să spunem așa, care s-au încetățenit, care nu scriu nicăieri. De exemplu, dacă partidul cel mai important dă primul ministru respectiv cancelarul, partidul al doilea prezintă vice-cancelarul, adică vice-prim-ministrul, iar de obicei acest vice-prim-ministru este și ministrul de externe. În Republica Moldova, asta poate o să spun la urmă, am bineînțeles o soluție cum se rezolvă problemele, dar vă mai las în suspans.
Domnul Nantoi, care formulă vi se pare mai potrivită pentru Moldova din ce avem noi pe orizontul european? De partajare și de reașezare în orchestra alianței?
Partajarea competențelor în interiorul unei coaliții nu poate fi comparată cu împărțirea acțiunilor într-o societate unde fiecare acțiune are exact aceeași valoare. Deci este vorba de partajarea funcțiilor în Parlament, este vorba de structura guvernului, sunt niște funcții importante în afara guvernului care, apropo, au fost, să spunem așa, intens dezbătute de unii luptători cu mafia, etc., etc. Așa este încă un factor. După alegerile din 29 iulie 2009, societatea era profund polarizată, pretinși comuniști, pretinși anticomuniști. În mai puțin de 10 zile s-a anunțat alianța. A urmat o fază confuză când liderii aproape o lună au negociat și în ultima noapte, zice lumea, a ajuns la o partajare a funcțiilor. Pe urmă, în componența acestei alianțe s-au adunat niște frustrări, neîncredere, supărări, etc. Și acum este faza firească. Pe de o parte, trebuie să treacă acea febra electorală și actorii politici trebuie să se așeze la masă de negociere. Blestemul este că coaliția are nevoie de voturile tuturor membrilor, dar funcțiile sunt limitate. Oricât de multe voturi în cazul dat, de exemplu, n-ar fi avut PLDM în raport cu celelalte două formațiuni în eventuală coaliție care încă nu este creată, oricum trebuie să găsească un compromis în dialog cu ceilalți parteneri. Mai este încă un parametru. Activitatea guvernului de după 25 septembrie 2009 a demonstrat că nu toți miniștrii, în opinia mea, s-au manifestat ca profesioniști. Bine ar fi ca să-i păstreze pe cei care s-au manifestat bine, să consolideze echipa, ținând cont de responsabilitatea comună în ultima instanță și, firește, că bine ar fi să evite acele escapade care au fost pe parcursul guvernării precedente, determinate de faptul că partidele de facto erau în campanie electorală. Dar oricum, care au deranjat mult atât opinia publică, precum și a provocat tensiuni și frustrări interne în alianță. Ambițiile sunt mari, după cât îmi dau seama, dar oricum ei sunt obligați să găsească un compromis, nemai vorbind de faptul că rămâne deschisă întrebarea cu alegerea șefului statului.
Doamna Gabani, acum rețeta culinară de la dumneavoastră,
da,
pentru dejunul cu același cașcaval cam învechit și ouă și o leac de ketchup.
Da. Rețeta de la Berlin ar fi următoarea. Dacă se pare că fiecare tabără, adică tabăra eventuală de stânga comuniști plus PD și tabăra de dreaptă, tot incluzându-l Partidul Democrat, îl doresc pe domnul Lupu președinte, atunci nu înțeleg de ce nu pot să-l voteze și împreună în Parlament. Asta ar fi una dintre posibilități. Cealaltă posibilitate ar fi și următoarea. Se formează un guvern și se face un acord între toate partidele din Parlament, dar bineînțeles aici interesul național ar trebui să fie umbrela sub care ar trebui musa să se înțeleagă toate partidele, dacă vor să fie partide democrate, și atunci ar ajunge la următorul acord scris. Formăm guvernul și ne declarăm de acord să continue actualul președinte interimar până ce reușim să schimbăm, după toate regulile Constituției, legea 78 asupra alegerii președintelui. Și dacă vom schimba în mod legal această lege, atunci vom face alegeri imediat ale șefului statului, care atunci va fi permanent. V-am recomandat, dar sigur că există și alte modele mult sau mai puțin luminoase, alegere directă sau, dacă mă uit la România, ar fi mai bine să faceți o adunare cum este cea din Germania, unde și societatea civilă poate să fie încadrată și poate să fie mobilizată pentru a alege noul președinte.
Doamnelor și domnilor, am ajuns la punctul final al emisiunii de astăzi, la care au participat cercetătoarea de la Berlin, Anileute Gabane, și analistul de la Chișinău, Oazun Antoi. Ne reauzim cât de curând, după ce isprăvim vacanța de iarnă, intrând cu încredere într-un an poate mai bun decât cel care se călătorește. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.